Ahojte priazňujúci podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme. Ja som ráda, že ste si nás opäť dnes zapli. Dnes to bude zaujímavé rozprávanie s mojím dnešným hosťom. V štúdiu vítam Janku Výkrutovú, realitnú maklérku zo spoločnosti Brick Reality. Ahoj Janka.
Ahoj Mirka, ďakujem pekne za pozvanie.
Než začneme, ja to dnes spravím tak troška netradičnejšie, pretože Janka je členom podnikateľskej platformy BNI, kde platí také pravidlo, že vždy na začiatku toho stretnutia sa hostia predstavia sami v rámci takej 45 sekundovky. Tak ja by som Janke odovzdala slovo, aby nám povedala tú svoju 45 sekundovku dnes. Páči.
Volám sa Jana Výkrutová, pracujem ako realitná maklérka spoločnosti Brick Reality. Mojou obrovskou pridanou hodnotou pre mojich klientov je predaj ich nehnuteľnosti za najvyššiu možnú cenu v aktuálnom čase a za aktuálnych podmienok na realitnom trhu. Robím k tomu profesionálnu prezentáciu nehnuteľnosti, riešim správne nastavenie predajnej ceny, aktívne riadim predaj a v tom prípade, pokiaľ sa nájdú viacerí záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti, robím elektronické licitácie, čo znamená, že predám nehnuteľnosti tomu, kto je ochotný zaplatiť čo najviac.
Výborne, takže som rada, že Janka mi dnes uľahčila prácu a nemusím ju veľmi dlho predstavovať. Skúsme sa teda porozprávať o tom, že ako si sa ty vlastne k tým realitám dostala. Robíš to dlho, krátko, akým spôsobom si ty zavítala do toho realitného trhu?
Ja som v realitách tretím rokom, čo vždycky hovorím, že nie je dôležité, ako dlho robíš, vykonávaš svoju robotu, ale akým spôsobom ju robíš. Ja som sa k realitám dostala viac menej tak ako do BNI, ako na vysokú školu, ako k manželovi. Sú to príležitosti, ktoré dostávam cestou a ktoré teda využívam. Reality som začala riešiť po materskej dovolenke, keďže som sa presťahovala z Bratislavy, som riešila, v akom biznise by som mohla robiť, aby som sklbila aj ten rodinný život, aj ten pracovný. A tak na mňa narážali nejako možnosti, všade hľadali realitných maklerov, tak som si povedala, že by som to skúsila, keďže vždy ma reality zaujímali. Svojím spôsobom sme sa sťahovali, riešila som výstavbu domu, rovnako som riešila spolupráci, sme kupovali pozemok, predávali sme byt záhradu. Takže tie reality ma tak fascinovali.
Čiže také laické skúsenosti s predajom reality mala. Aký je ten stret s tou realitou, ten laický pohľad versus ten profesionálny pohľad?
Ono to bolo vynikajúce, že som si riešila reality alebo riešila predaj reality v tom súkromnom živote, pretože som sa stretla s nejakými maklérmi a keď som začala tie reality robiť, tak presne som vedela, akým spôsobom by som ich nechcela robiť, ako by som chcela a čomu by som sa chcela vyhnúť, aby som sa možno nedostala do takých situácií, v akých som sa ocitla ja.
Keď človek predáva nehnuteľnosť, tak predáva jednu, povedzme dve, ale ty si teda profesionál, tak ich predávaš mnoho. Čo ťa na tej práci tak najviac prekvapuje alebo prekvapilo možno na začiatku, keď si ju začala robiť profesionálne?
Tak prekvapilo ma, ono to tak vždy vyzerá jednoducho. Prekvapili ma rôzne situácie, ktoré vznikajú počas toho predaja a ktoré človek musí riešiť, rôzne komplikácie, kde jedna vec je, že taká predstava možno je, že to najdôležitejšie nás záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, samozrejme to je veľmi dôležitý moment, ale dá sa povedať, že taká tá skutočná práca nastáva alebo začína práve tým momentom, keď toho záujemcu nájdem, pretože treba celý ten obchod celý ten obchod treba priviesť do úspešného konca, to znamená či financovanie, či ten právny servis a všetku tú prácu okolo toho, ktoré treba zrealizovať.
Aké najčastejšie chyby ty vnímaš na realitných makléroch alebo možno, že si povedzme aj ty ich urobila na začiatku tej svojej profesionálnej dráhy?
Áno, každý sa nejakým spôsobom vyvíjame, takže ja som tiež začala robiť reality takým tým spôsobom fotenie nehnuteľnosti na mobilný telefón. Majiteľ si hovoril cenu nehnuteľnosti, tak som si povedala, dobre, však skúsime, však nejako bude. Ale to boli také moje začiatky a veľmi rýchlo som prišla na to, že by som tie reality chcela robiť iným spôsobom. Taký by som povedala klik pre mňa bol, keď som kontaktovala také tie klasické studené kontakty, keď snažíte sa teda získať majiteľa nehnuteľnosti, aby s vami spolupracoval, a keď sa ma opýtal, v čo ste vy iná ako ostatní makléri. A vlastne som si uvedomila, že nevedela som odpovedať na túto otázku. Ale takže to bol taký prvý moment, kedy som vedela, že by som tie reality chcela robiť inak, že chcem byť pridanou hodnotou pre tých majiteľov nehnuteľností a byť pyšná na tú svoju prácu. Takže prvé, čo som vedela, čo urobím, bola profesionálna prezentácia nehnuteľností, čiže som začala investovať vlastné prostriedky do toho, aby som mohla urobiť profi fotky, aby som robila 3D scan, video obliadky a aby som aj tých majiteľov nehnuteľnosti možno oslovila týmto spôsobom a na druhej strane, aby som úspešnejšie tú nehnuteľnosť predala. Potom som začala uvažovať nad tým, čo je vlastne to najdôležitejšie, je správne nastavenie predajnej ceny a tá aktivita okolo toho predaja. To je niečo, čo u mňa prešlo vývojom a čo dnes môžem povedať, že som úspešná, že skutočne nehnuteľnosť, ktorú naberiem, tak aj reálne predám.
To je úžasné. Súvisí to napríklad aj s nejakým právnym servisom alebo s nejakým ekonomickým poradenstvom? Ako to vlastne funguje?
Áno, celý ten komplex realít som začala robiť teda tým iným spôsobom, priblížim akým. Prvé, čo keď sa stretávam s klientom na tom prvom stretnutí, vždy už na to prvé stretnutie idem pripravená, preverujem si technicko-právny stav nehnuteľnosti, aby počas predaja nenastali nejaké komplikácie. Ďalšia vec, už na tom prvom stretnutí s klientom si prechádzam, čo ho čaká pri predaji nehnuteľnosti so mnou, aby bol pripravený, aby vedel, čo sa bude diať, aby nebol prekvapený počas toho celého procesu. Potom riešim práve profesionálnu prezentáciu nehnuteľnosti, využívam služby profesionálneho fotografa. Taký základ ako pôdorys pri nehnuteľnosti jednoducho musí byť v prezentácii, to si vôbec neviem predstaviť, že by niečo také tam nebolo. A potom riadim, keď spúšťam predaj, oslovujem celý realitný trh. To znamená tých záujemcov na realitných portáloch práve tou profesionálnou prezentáciou, tými krásnymi fotografiami, pripravenou nehnuteľnosťou na predaj a na druhej strane oslovujem aj ostatných účastníkov na realitnom trhu, čo sú ľudia, ktorí žijú v tej danej lokalite, banery, letáky. Čím vlastne zvyšujem záujem o tú nehnuteľnosť, pretože čím väčší záujem o nehnuteľnosť, tým vyššia možnosť dosiahnuť teda tú predajnú cenu. Potom riešim obliadky, kde využívam aj takú tú psychológiu pri predaji. Obliadky realizujem zvyčajne v jeden deň, v jednom termíne, kde si v časových rozostupov dávam tých záujemcov, aby sa videli, aby jednoducho videli, že o tú nehnuteľnosť je záujem. A v tom prípade, pokiaľ teda sa nájdú viacerí záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti, robím tie spomínané elektronické licitácie. A
práve to je tá cesta tej najvyššej ceny pre majiteľov nehnuteľnosti?
Jednoznačne áno, pretože pracujem takým spôsobom, že nepredám nehnuteľnosť tomu prvému, kto povie teda, že do toho ide, ale dávam priestor aj tým ostatným záujemcom, aby na nehnuteľnosť prišli sa pozrieť a mali možnosť ju kúpiť. Samozrejme, jedna vec je nehnuteľnosť chcieť, druhá vec je veľmi dôležitá, aby teda mali aj na zaplatenie.
Zjednávajú Slováci z ceny nehnuteľnosti?
Majú to vo zvyku, mne sa to nestáva, málo kedy teda
sa mi stane. Ako to dosahuje, že sa ti to nestáva?
Je to práve tým, že keďže sa stretávam s majiteľom nehnuteľnosti a komunikujem s ním to nastavenie predajnej ceny na základe informácií od neho, to znamená vždy riešim u majiteľa nehnuteľnosti, prečo nehnuteľnosť predáva, pretože vždy je za tým nejaký životný príbeh. Má majiteľov nehnuteľnosti, ktorí majú exekúciu na krku, sú majiteľe nehnuteľnosti, ktoré majú zarezervovanú inú nehnuteľnosť, potrebujú túto predať, aby teda za ňu zaplatili a do určitého termínu potrebujú zinkasovať peniaze. Má majiteľov nehnuteľnosti, ktorí sú v rozvodovom konaní, ktorí potrebujú rýchlo predať nehnuteľnosť, pretože nezvládajú splácať účty, hypotéky, prenájom a podobne. Druhá vec, ktorá vstupuje do mnou odporúčanej predajnej ceny, je teda samotná tá nehnuteľnosť, do ktorej prichádzam, kde zisťujem podrobné informácie na základe podrobného checklistu nehnuteľnosti. Čo mi slúži pri naceneniu tej nehnuteľnosti, samozrejme, ale na druhej strane, keď realizujem obliadky, viem o tej nehnuteľnosti všetko, to, čo znamená tí záujemcovia, na čo sa ma pýtajú, viem ich hneď na mieste odpovedať. A potom si vlastne sondujem priamo na realitnom trhu porovnateľné nehnuteľnosti, pretože samozrejme, každá nehnuteľnosť je v nejakom rybníku konkurencie, tých konkurenčných ryb. Ale nevychádzam z tých informácií z internetu, práve kvôli tomu, že vieme, že nie vždy to, čo je na internete, je pravda. Takže v čase, keď ohodnocujem, teda stanovujem odporúčanú cenu nehnuteľnosti s majiteľom nehnuteľnosti, Volám realitným maklérom, ktorí majú porovnateľné nehnuteľnosti v ponuke.
Čiže voláš svojej konkurencii?
Svojim kolegom. Ja hovorím, že to sú moji kolegovia.
Ty ich nazývaš kolegami, ale sú to v podstate konkurenčné.
V podstate áno. Takže ja im telefonujem a zistujem, ako sa im darí v tom čase s predajom nehnuteľností, či majú akých záujemcov, ako dlho nehnuteľnosť predávajú, ako vnímajú nastavenie predajnej ceny, ktorú teda aktuálne predávajú. A tam sa vždy všeličo podozvedám. A
hlavne... aká je spätná väzba, prepáč, že ti skáčam do reči, aká je spätná väzba práve tej konkurencie, ktorí to naozaj môžu vnímať ako konkurencia, na takéto otázky alebo na tvoj telefonát?
Je rôzna. Musím povedať, že asi na 95% sa dozviem to, čo potrebujem. Málo kedy sa mi stane, že by mi kolega nepovedal nejakú informáciu. Častokrát je to aj moment prekvapenia, že veľa z nich sú takí šokovaní, že niekto im volá a pýta sa ich na ich nehnuteľnosť, že radi sa o tom porozprávajú. Potom sa stretávam s reakciou kolegov, ktorí sa veľmi potešia, že teda aj niekto iný takýmto spôsobom pracuje pri predaji nehnuteľnosti, čo mňa tiež veľmi vždy poteší. Takže vítajú tú komunikáciu a je to taká snaha si vzájomne pomôcť.
To sa v konkurenčnom prostredí štandardne nedeje. Či?
Asi nie. Ja takýmto spôsobom pracujem, takže ja to vnímam ako samozrejmosť, by som povedala.
Čiže to je vlastne jedna z tých ciest, ako zistiť reálnu cenu nehnuteľnosti, aj teda tými telefonátmi s maklérmi?
Jednoznačne áno. Psychológia je veľmi dôležitá, psychológia predaja pri realitách, pretože skutočne ide o nemalé peniaze, takže... aj komunikácia s majiteľmi nehnuteľností, aj v pohode zvládnuť celý ten proces. Vlastne od začiatku si budujete nejakú tú dôveru s tým klientom, pretože častokrát sa stretávam s týmto také slovenské, všetci vieme hrať hokej, všetci rozumieme futbalu, všetci sme do všetkého experti. Aj v tých realitách, keď komunikujem s majiteľmi nehnuteľností, majú kopu poradcov okolo susedov, ktorí im vedia perfektne poradiť. A častokrát to sú práve tie momenty, kedy bojujem o tú svoju dôveru a tú profesionalitu s tým majiteľom nehnuteľnosti, aby ja som mu teda ukázala, že aha, takýmto spôsobom pracujem, som v tom dobrá a ukazujem mu konkrétne fakty, na základe čoho pracujem tak, ako pracujem, na základe čoho nastavujem predajnú cenu, aby on videl, že ja som ten profik. Pretože ja tiež, keď ma bolí zub, nejdem sa poradiť s architektom.
Vieš nám približiť, koľko napríklad takou správnym nastavením predajnej ceny si dokázala majiteľom zarobiť peniaze?
Tak viacero vecí sa mi udialo počas môjho realitného života. Je to práve ten spôsob rozmýšľania hneď už na začiatku, ako nehnuteľnosť riešim, ako z nej zinkasovať čo najviac. Je to samozrejme veľmi dôležité, to správne nastavenie predajnej ceny, s tým, že vždy avizujem majiteľom, že za túto cenu viem nehnuteľnosť predať a v tom prípade, pokiaľ bude viacero záujemcov, tak idem s cenou hore. To znamená, že vždy zinkasuje tú najvyššiu možnú cenu. Čo považujem za taký jeden z najväčších nejakých svojich úspechov je, som nadviazala vzťah s majiteľom nehnuteľnosti, ktorý teda chcel predať starý dom na 15-árovom pozemku, spolupracoval tam so 4 realitnými kanceláriami, taká klasika, fotky okopírované, s mobilom nafotené, nehnuteľnosť, 40-ročný nábytok po svokre. A práve on chcel za ňu zinkasovať 210 000 eur a ja som ho oslovila na spoluprácu, keďže teda to bolo v mojom regióne, v mojej obci, v ktorej teraz žijem, s tým, že som ho zaujala práve tým aktívnym prístupom, pretože ja som okamžite videla potenciál získať za tú nehnuteľnosť viac v tom, že som tú nehnuteľnosť rozdelila na dve. Čiže som predala dom na pozemku 513 m štvorcových a samostatne som vytvorila pozemok 913 m štvorcových. Aktívne som riešila predaj, prvé, čo sme vypratávali nehnuteľnosť, malovali sme ten dom, nafotil profesionálnu prezentáciu. V konečnom dôsledku som tú nehnuteľnosť predala za 280 000 eur. To znamená, ten majiteľ tej nehnuteľnosti získal o 70 000 eur viac, ako vôbec predpokladal, plánoval. Takže absolútne si vieš predstaviť majiteľ, ktorý má síce v telefónom mobile 10 maklérov, kontaktov, ale ja som vždy tá prvá voľba, keď niečo potrebuje riešiť, tak volá mne.
Rozumiem, pretože napríklad tie iné realitky nerozmýšľali úplne takýmto neštandardným spôsobom, že povedzme rozdeliť veľký pozemok na dva, jeden s nehnuteľnosťou, jeden stavebný alebo nejaký investičný potenciálny a tak ďalej.
Presne tak, ja som tam mala dokonca ešte aj plán B, kde som komunikovala so susedmi, aby sme vytvorili ešte lepšiu nehnuteľnosť, ale to v konečnom dôsledku nevyšlo, takže sme išli touto alternatívou. A to je to, čo toho majiteľa nehnuteľnosti zaujalo a prečo sa rozhodol spolupracovať so mnou. Pretože som prišla na prvé stretnutie pripravená, vedela som presne, čo kde v susedstve sa deje, čo sa deje na realitnom trhu. A to bolo niečo, s čím sa ešte nestretol.
Ak ste si nás zapli práve teraz, tak počúvate rozhovor s Jankou Výkrutovou, realitnou maklérkou, veľmi kreatívnou realitnou maklérkou. Ja sa ťa, Janka, spýtam, ako najrychlejšie dokážeš predať nehnuteľnosť? Máš nejaký taký ako rekord v rámci toho času, že ako rýchlo si dokázala predať nehnuteľnosť?
No, musím ťa sklamať, v tomto rekordérka nie som, pretože ja, keď spustím predaj nehnuteľnosti, v prvom momente môjim cieľom je osloviť celý realitný trh, aby sa zoznámil s tou ponukou. Tou profesionálnou prezentáciou oslovujem záujemcov na realitných portálov, potom roznášam letaky v okolí nehnuteľnosti, vešiam banery.
Čiže robíš taký aktívny marketing.
Áno, aby som oslovila celý realitný trh, pretože častokrát najpotenciálnejší záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti sú zrovna susedia. Sú ľudia, ktorí žijú v tej danej lokalite.
Už sa ti to stalo?
Stáva sa mi to veľmi často. Mám konkrétne príklady, kedy skutočne nehnuteľnosť kúpil sused. S tým, že to sú častokrát ľudia, ktorí aktívne nesledujú tie realitné portály, ale keď sa im niečo preletí okolo popod nos, tak vedia zareagovať. Takže oslovujem celý realitný trh, lebo zase čím viac záujemcov, tým možnosť dosiahnuť vyššiu predajnú cenu. A nehnuteľnosť, keď spúšťam do predaja, prvú obliadku robím až po 2 týždňoch. Je to práve preto, aby ten realitný trh mal priestor sa zoznamiť s tou ponukou. Na druhej strane, aby sa mi nestalo, že keď mi niekto hneď zavolá a letím na druhý deň na obliadku, tak vlastne by som pripravila ostatných záujemcov o možnosť tú nehnuteľnosť vidieť. Na druhej strane, zase je to tá moja pridaná hodnota pre majiteľov nehnuteľností, keď je väčší záujem, môžem ísť potom s cenou hore.
Kedy Slováci kupujú nehnuteľnosti? Cez týždeň, cez víkend, pondelky, piatky? Máš tak, nejakú štatistiku?
Tak Slováci kupujú nehnuteľnosti non-stop, ale taká najväčšia sledovanosť na realitných portáloch štatisticky je uvádzaná práve cez víkend. Ale aby som teda odpovedala na tvoju otázku, môj rekord nájdenia záujemcu nehnuteľnosti je vždycky tie 2 týždne, pretože ako náhle spustím predaj nehnuteľnosti, o 2 týždne robím práve prvý termín obliadok, kde si robím obliadky v rámci jedného dňa v časových rozostupoch, intervaloch.
Čiže je to taký deň otvorených dverí priamo na tej nehnuteľnosti.
Áno, s tým, že ale každý má teda svoj časopriestor, v pohode si so mnou prejsť veci, popozerať si nehnuteľnosť. A v tom prípade teda, pokiaľ sa nájdú viacerí záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti, tak potom im dávam priestor, aby teda buď nehnuteľnosť kúpili alebo za tú cenu, alebo teda môžu zaplatiť viac.
Jasne. A vedia Slováci, povedzme, alebo teda tí kupujúci nehnuteľnosti klásť aj správne otázky, nejaké relevantné otázky, alebo sa pýtajú len na to, koľko je cena, že neriešia povedzme okolie, že aké sú také možno časté také chyby, alebo možno čo sa neopýtajú a mohli by sa alebo mali by sa.
Tak je to samozrejme veľmi individuálne. Na obliadke som už zažila všeličo, aj poklepkávanie po stene, aj rôzne otázky. Ja to skôr berem tak z toho svojho pohľadu. Stáva sa mi, že tí záujemcovia už vedia, čo potrebujú o tej nehnuteľnosti, práve preto, že ten popis na tých realitných portáloch mám spravený takým spôsobom, že keď sa opýtam niekoho, či potrebuje ešte niečo vedieť k tej nehnuteľnosti, ja už viem všetko, čo potrebujem. Čiže je to naozaj stručné, jasné, lebo dneska ľudia neradi čítajú litánie. Na jednej strane. Na druhej strane, na tej obliadke ich prevádzam tou nehnuteľnosťou. Keďže ju poznám, viem, aké má pozitíva, aké má nedostatky, upozorňujem priamo na obliadke, viem to odôvodniť, je to zohľadnené vždycky v cene, pokiaľ tam sú nejaké negatíva. A vždy vyzývam aj tých záujemcov, aby si tú nehnuteľnosť poriadne pozreli, aby vyklopili okno, aby si kľudne sadli aj na toaletu, aby vošli do sprchového kúta, A aby sa išli aj poprechádzať v tej lokalite, pokiaľ ju nepoznajú, aby si aj išli pozrieť okolie, pretože oni budú tí, ktorí v tej nehnuteľnosti budú bývať. A môjim cieľom je, aby boli v tej nehnuteľnosti spokojní a šťastní, aby vedeli, do čoho idú.
Riešia, povedzme, záujemcovia aj také veci, ako aký je územný plán v danej obci, mestskej časti, v meste, čo sa tam, povedzme, bude okolo nich diať o 2, 3, 5, 10 rokov, alebo sa na takéto veci vôbec nepýtajú? Aké máš ty skúsenosti s tým?
Príbytok to veľmi neriešia ľudia, ale samozrejme pokiaľ mám v ponuke alebo predávam rodinný dom alebo pozemok, ľudia sa o tieto informácie zvyknú zaujímať a pokiaľ ani nie, tak ja som vždy pripravená, keďže už keď v tom čase, keď spúšťam predaj pozemku, potrebujem mať územnoplánovaciu informáciu, aby som vedela, čo je možné na tom pozemku postaviť, aké sú regulatíva, zároveň pýtam stanovisko z elektrárny, z vodárny, z plynárny, či je možné sa k tomu pozemku pripojiť. A rovnako pri rodinnom dome, teraz som práve včera mala obliadku rodinného domu, kde oproti je zelená lúka. A keďže ja sama, keby som išla do toho domu, chcem vedieť, čo mi oproti vyrastie, tak som dávala žiadosť o stanovisko mesto, aby som mala vyjadrenie k tým parcelám, pretože jedna vec, že ten záujemca teda sa opýta, že čo tam vyrastie, ja mu poviem, ale druhá vec má úplne inú váhu, keď mu to ukážem aj písomne, že áno, tuto je oficiálne stanovisko a skutočne tuto budú len rodinné domy, takže ten záujemca má relevantnú informáciu, ktorú viem aj preposlať, prípadne ho viem odkazať, kde sa môže na to opýtať v meste alebo v obci, aby si bol istý, aby vedel, do čoho ide.
Rozumiem. A pre teba je to vlastne aj taký nejaký ďalší bod pozitívny, nejaká taká väčšia kredibilita, čo sa týka odbornosti?
Určite áno. Myslím, že hlavne v očiach tých záujemcov, pretože oni tam chcú tam bývať, chcú tam žiť. A je iné, keď poviete, že neviem, zavolám majiteľovi, neviem vám povedať, a iné, keď viem hneď na mieste zareagovať, povedať a oni sa vedia na základe toho relevantne rozhodovať. Je to veľmi dôležité mať všetky informácie k tej nehnuteľnosti.
Janka, ty si mi spomínala aj predtým, než sme začali nahrávať tento rozhovor, že ty chodievaš na obhliadky práve na takéto dni otvorených dverí, nazvime to, na tej nehnuteľnosti aj s finančným poradcom. Prečo je to tak?
Je to práve taká tá moja pridaná hodnota tak pre majiteľov nehnuteľnosti, ako pre potenciálneho kupujúceho, práve v tom, že minimalizujeme riziko toho, že by sa ten proces predaja nezrealizoval, že by teda nedošlo k zaplateniu tej nehnuteľnosti. To znamená, že na obliadkach mám finančného poradcu, ktorý klientov, ktorí financujú svoju nehnuteľnosť alebo plánujú financovať svoju nehnuteľnosť práve z cudzích zdrojov, aby sme si na mieste už preklepli, preverili, či oni sú tí praví, či majú, budú mať na zaplatenie tej nehnuteľnosti a prípadne, pokiaľ je teda ten potenciál, či sa môžu zúčastniť licitácie. Je to práve v dnešnej dobe o to viac dôležité, že ceny nehnuteľnosti sú určitým spôsobom zastabilizované, mierne klesajú. Čiže môjim cieľom je, aby majiteľovi nehnuteľnosti, pre majiteľa nehnuteľnosti, aby som zarezervovala nehnuteľnosť k tomu, kto má na zaplatenie. Na druhej strane, z pohľadu toho kupujúceho, eliminujem to, že nepríde o tie peniaze, ktoré zloží ako rezervačnú zálohu. To nie je cieľom. Cieľom je ten proces predaja zrealizovať tak, aby majiteľ mal peniaze v čase, kedy potrebuje a záujemca zaplatil za nehnuteľnosť a spokojne, šťastne ju používal.
Rozumiem. Akým spôsobom najčastejšie Slováci platia za nehnuteľnosť?
Stále Slováci platia povedzme 90-95% financovania nehnuteľnosti je práve cez hypotekárny úver. Samozrejme sú aj takí, ktorí majú peniaze, nazvime to doma v ponožke alebo na účte, sú aj takí, ale tá forma úhrady hypotekárnym úverom určite prevláda.
Ešte sme sa rozprávali o tom, to tiež môže byť taká nejaká v úvodzovkách taká realitná informácia, že v prípade financovania povedzme rodinného domu alebo pozemku, na ktorom sú nejaké čierne stavby, tak je možné, alebo že sa väčšinou stáva, že potom tá banka nefinancuje tú nehnuteľnosť. Je to tak? Mám správnu informáciu?
Máš správnu informáciu. To je práve taká tá moja práca na začiatku, keď sa stretám s majiteľom nehnuteľnosti, vždy si overujem pri rodinných domoch a pri stavbách, či si tam majiteľ teda nepostavil niečo, čo možno aj nevedomky splňa práve tie kritéria, že by trebalo mať tú stavbu skolaudovanú, je to teda na 25 m2, keď je zastávaná plocha. Je to problém pri prevode nehnuteľnosti alebo pri predaji nehnuteľnosti. Majitelia si väčšinou myslia, však čo, však si to nový majiteľ dá na poriadok. Ale v tom prípade, pokiaľ záujemca o kúpu takéto nehnuteľnosti, teda nehnuteľnosti, kde je nejaká, nazvime to čierna stavba, financuje kúpu cez hypotekárny úver, tak samozrejme do toho vstupuje banka, znalec, a banka si nezaloží nehnuteľnosť, kde je nejaký problém. To znamená, že tam by bol potom problém pri zaplatení, pri čerpaní toho hypotekárneho úveru. Čiže ja vždy vopred si overujem tento technicko-právny stav, aby k takému niečomu počas predaja neprišlo. Je to veľká komplikácia a radšej byť pripravený ako prekvapený.
Toto si možno, že ani ľudia neuvedomujú, že toto v podstate akože tí realitní profesionáli vlastne riešia veľmi často a že ten laik pri tom predaji tej nehnuteľnosti o tom ani vlastne nevie.
Presne tak, ako hovoríš. Oni si tak myslia, že čo predám to a ten druhý si to vyrieši. Či sa to týka nejakých tiarch alebo práve takýchto problémov, veci riešiť vopred a spustiť ten predaj už v tom štádiu, keď tá nehnuteľnosť viac menej nezaváňa nejakými problémami.
Rozumiem. Kde hľadaš tých potenciálnych tých majiteľov nehnuteľnosti, ktorých môžeš zastupovať, ktorým môžeš predávať nehnuteľnosti?
Tak samozrejme sú to rôzne zdroje. Takou úplnou klasikou možno začínajúcich maklerov sú tie studené kontakty. Ďalší taký zdroj, pôsobím na sociálnych sieťach, mám svoj web, produkujem články, posielam články svojim klientom, pravidelne sa im pripomínam. Rovnako využívame takú propagáciu v časopisoch lokálnych. S tým, že pracujem už v tomto momente veľa na odporúčaniach a referenciách spokojných klientov. A potom s jedným takým najnovším môjim zdrojom sú práve kontakty v rámci BNI.
Skús nám to teda priblížiť, že ako tento nový zdroj kontaktov funguje?
Funguje to takým spôsobom, že na pravidelnej báze sa stretávam so svojimi kolegami, podnikateľmi, ktorí robia v rôznych oblastiach. A práve na tých osobných stretnutiach, ktoré medzi sebou máme, prezentujem, akým spôsobom pracujem a zvyčajne mám na to veľmi pozitívnu reakciu, že takúto prezentáciu alebo takýto spôsob práce nevideli. Čiže je to naozaj pre mňa veľký zdroj kontaktov a odporúčaní, kde aj s takýmito podnikateľmi, s ktorými sa zoznamujem alebo spoznávam, mi odporúčujú svojich priateľov a známych, ktorí potrebujú riešiť. Buď uvažujú nad predajom nehnuteľnosti, alebo riešime nehnuteľnosti, ktoré nevedia predať. To znamená, už hľadajú takú tú záchrannú brzdu, lebo skutočne, keď nehnuteľnosť potrebujú predať a nemajú predanú, tak je to pre nich veľký problém. Takže takéto veci riešime v rámci BNI.
Super. Ja sa chcem spýtať, ty spomínaš nejaké studené kontakty. Aký možno, že by si dala aj začínajúcim podnikateľom nejaký predajný trik, práve povedzme aj v súvislosti s týmito studenými kontaktmi, ako ich oslovovať, ako s nimi pracovať, akým spôsobom k ním pristupovať?
Tak treba sa vždy odlišovať od tej konkurencie a byť iný aj v rámci týchto telefonátov. Ja som aj v rámci týchto studených kontaktov, samozrejme nikto ich nemá rád veľmi, ani ja priznám teda úprimne, lebo je to ako keby musíte žiadať o niekoho, aby s vami spolupracovali, je to úplne iné, keď vás niekto osloví, takže už ten prvý kontakt alebo tú prvú dôveru už máte ten prvý krok za sebou. Ale vždy sa treba zamyslieť nad tým vlastne, čo tí majitelia nehnuteľnosti riešia, čo potrebujú a na to sa zamerať.
Super, Janka, mne sa veľmi páči dnešné heslo dnešného podcastu. Kto je pripravený, nie je prekvapený. Ďakujem veľmi pekne za toto inšpiratívne rozprávanie. Myslím si, že o tom realitnom trhu by sme sa vedeli rozprávať hodiny a hodiny, takže niekedy možno na budúce budeme pokračovať, ale ďakujem, že si prijala pozvanie a že si sa podelila o svoje skúsenosti a o svoj pohľad na realitný trh.
Ďakujem pekne.